Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za sredu 20. oktobar. Srbija od subote uvodi COVID propusnice u ugostiteljskim objektima. Advokati danas i sutra obustavljaju rad zbog odluke Vrhovnog kasacionog suda. Doneta konačna odluka o smeni glavne tužiteljke Bosne i Hercegovine. Najmanje 14 poginulih u eksploziji dve bombe u Siriji. Vreme sutra, mestimično oblačno, najviša dnevna temperatura 24 stepena. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti priču Ivana Miloševića iz Beograda koji je tužio banku zbog naplate obrade kredita. Ishod njegovog spora neizvestan je zbog odluke Vrhovnog kasacionog suda da banke imaju pravo da naplaćuju troškove obrade i osiguranja kredita, te da nemaju obavezu da dokazuju strukturu i visinu troškova.
Definitivno razočaravajuće se osjeća, prvenstveno od strane banaka koje su jasno na svojoj strani i uopšte ne razmišljaju pretjerano o svojim klijentima.
Alijansa za mir i slobodu koja okuplja ekstremne evropske desničare planira sredinom novembra skup na severu Kosova, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Miša Vacić, lider srpske desnice. Kako umrežavanje srpske desnice sa evropskom komentariše Predrag Petrović, istraživač nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
U nekoj perspektivi jeste ozbiljna pretnja, jer ujedinjavanje, ukrupnjavanje desnice na evropskom nivou može da doprinese veću ekstremizaciji političke scene.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U cilju suzbijanja epidemije koronavirusa od subote 23. oktobra biće uvedene COVID propusnice za sve ugostiteljske objekte u zatvorenom prostoru, izjavila je danas premijerka Srbije Ana Brnabić nakon sednice kriznog štaba vlade Srbije za borbu protiv koronavirusa. Prema njenim rečima, ta mera će važiti u ugostiteljskim objektima nakon 22 sata. Komunalna milicija i sve inspekcije će kontrolisati primjenu mera, dodala je premijerka.
Dakle, validan COVID certifikat, onaj sa kojim ćete moći da boravite u ugostiteljskom objektu nakon 22 časa, predstavlja potvrda druge, odnosno treće doze vakcine, koja nije starija za drugu dozu, nije starija od 210 dana, dakle 7 meseci. Ukoliko ste primili drugu dozu, nakon 7 meseci niste primili treću dozu, neće vam biti validan COVID certifikat. Dakle, nakon 7 meseci morate da primite treću dozu da bi imali validan COVID certifikat. Negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Negativan antigenski test, dakle nije samo ni PCR test, već može i negativan antigenski test, s tim što je negativan antigenski test validan samo 48 sati. Također imate validan COVID certifikat ukoliko ste preležali COVID i to u prethodnih 7 meseci, tačno je ovde 210 dana. Nakon toga smatramo da nije bezbedno da boravite u zatvorenom prostoru.
Rekla je Brnabić. Na pitanje novinara zbog čega se COVID propusnice primenjuju od 22 sata i da li je to bio način da se izađe u susret ugostiteljima, Brnabić je rekla da su nadležni gledali da uvedu propusnice za mesta na kojima nije neophodno da ljudi budu. Kako je najavila vlada Srbije, će sutra usvojiti dopunjenu uredbu koja će dozvoliti da pravno lice, preduzetnik ili organizatori događaja dobiju ovlašćenje da proveravaju COVID propusnice na ulazu. Prema podacima koje je iznala premijerka, u Srbiji je prvu dozu vakcine primilo 54,6% ljudi od ukupne punoletne populacije. Drugom dozom je vakcinisano 52,5%, dok je treću dozu primilo oko 15%. Brnabić je dodala da su ovi podaci niži za uzrast od 12 godina starosti. Preko 90% nevakcinisanih je na odeljenjima intenzivne nege, rekla je Brnabić. U posljednja 24 sata u Srbiji od posljedica koronavirusa preminulo je 57 osoba, a novozaraženih je 7664. Na bolničkom lečenju je 6679 pacijenata. Od početka epidemije u Srbiji od COVID-19 preminulo je 9214 osoba. sve više trudnica u Srbiji koje u težem obliku oboljevaju od COVID-19, zbog čega nadležni svakodnevno apeluju da se vakcinišu. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da je prema informacijama koje je dobio 25 trudnica veoma ozbiljno bolesno i da ni jedna od njih nije vakcinisana. Samo u prvoj polovini oktobra dve nevakcinisane trudnice preminule su usled COVID-19. U Srbiji je 26. aprila 2021. zvanično preporučena vakcinacija i ženama u trudnoći, za sada samo Pfizer-BioNTech vakcinom. Zvaničnici Ministarstva zdravlja pozivaju trudnice da se vakcinišu, a budući roditelji zdravstvene radnike da budu precizniji u informacijama, jer tvrde da od početka vakcinacije slušaju oprečne savete. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org. Advokati u Srbiji stupili su danas i sutra u dvodnevnu obustavu rada zbog stava Vrhovnog kasacionog suda da banke imaju pravo da naplaćuju troškove obrade i osiguranja kredita, te da nemaju obavezu da dokazuju strukturu i visinu troškova. Obustava rada advokata se odnosi i na takozvane pritvorske predmete, postupke prema maloletnicima i postupke po privremenim merama, navodi se u odluci Advokatske komore Srbije. U toku obustave rada advokati mogu da sačinjavaju pismene podneske koji su vezani za rok i u situaciji kada bi stranka izgubila pravo na podnošenje pravnog sredstva ili bi joj bila naneta nenadoknadiva šteta. U priči koju su pripremile Mila Đurđević i Gordana Ćosić, jedan od klijenata koji je tužio banku je Ivan Milošević, IT inženjer iz Beograda, koji je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa govori o svojoj tužbi i iskustvima sa bankom. Poslušajte više o njegovoj priči, ali i šta o ovom problemu kažu advokati i predstavnici udruženja banaka.
Za stan u Beogradu u kom živi, Ivan Milošević podigao je kredit pre 6 godina, a uz njega je podigao i finansijski kredit. Na ime troškova obrade oba kredita i osiguranje, ukupno je, kako kaže, platio između 3.000 i 4.000 evra. Banku je, kako kaže, tužio 2020. godine, a sudski postupak je u toku. Nakon što je najviši sud u Srbiji, Vrhovni kasacioni, u 3 godine izneo 2 različita stava o tome da li je opravdano da banke naplaćuju troškove obrade kredita, Milošević kaže da je to po njemu pritisak na građane da odustanu od tužbe.
Definitivno razočaravajuće se osjećaju, prvenstveno od strane banaka koje su jasno na svojoj strani i uopšte ne razmišljaju pretjerano o svojim klijentima i o njihovim mogućnostima i potrebama, a onda i od strane sudova koji su stali na njihovu stranu. Ja neću povlačiti svoju tužbu, ja ću do kraja ići sa njom.
Nezadovoljni novim stavom Vrhovnog kasacionog suda su i advokati najvećeg jesnavskog udruženja Advokatske komore Srbije, koji zastupaju građane koji su tužili banke pred sudovima. U znak protesta od 20. oktobra na 2 dana u potpunosti obustavljaju rad. Advokati su i dalje pri stavu da su troškovi obrade kredita koje naplaćuju banke neopravdani i da banke u toku sudskih postupaka nisu uspjele da dokažu šta stoji iza tih troškova. Rekao je Nemanja Injac, član Advokatske komore Beograda.
Građani sa ovim ne samo da dolaze u nesigurnost povodom bankarskih sporova, građani više nisu jednostavno sigurni da li mogu da veruju sudovima u bilo kojoj drugoj vrsti postupka ili je moguće da se preko noći sve izmeni.
U Udruženju banaka Srbije zadovoljni su novim stavom Vrhovnog kasacionog suda za koji kažu da je u skladu sa evropskom regulativom. Oni pozivaju građane koji su već podnijeli tužbe da od njih odustanu. Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, kaže da će u tom slučaju građani snositi samo sopstvene troškove, odnosno angažovanje svog advokata, ali ne i kompletne sudske troškove i troškove advokata banke.
I zato je nekako naš savjet upravo i ruka pomirenja ka klijentima da odustanu od tužbe u narednom periodu i onda neće snositi troškove koje imala banka, snosiće samo sopstvene troškove.
Zvanični podatak koliko je postupaka građana protiv banaka trenutno u toku pred sudovima u Srbiji nije poznat, a nezvanično između 200 i 250 predmeta čeka sudski epilog. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević i Gordana Ćosić.
Međunarodna organizacija Alijansa za mir i slobodu, koja okuplja ekstremne desničare, planira skup na severu Kosova, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Kako u izjavi za Radio Slobodna Evropa naveo lider desno orijentisanog pokreta Srpska desnica iz Srbije Miša Vacić, namera je da se Srbima na Kosovu pruži internacionalna podrška, u kojoj meri ovakav skup pretnja po bezbednost u svetlu aktuelnih tenzija na relaciji Srbija-Kosovo, slušamo u prilogu Peđu Uroševića i Mile Đurđević.
Alijansa za mir i slobodu, koja okuplja ekstremno desničarske političke partije i pokrete širom Evrope, prema rečima lidera srpske desnice Miše Vacića, planira sredinom novembra međunarodni skup na severu Kosova.
Da vide da nisu samo naša tradicionalna braća, ono tipa Grci i Rusi uz njih, već da postoje u svim narodima Evrope ljudi koji su političkog stanovišta da je Kosovo Srbija.
Članice alijanse su između ostalog italijanska ekstremno desničarska Forza Nuova Parti, francuski nacionalni front, a sarađuje i sa zabranjenom grčkom neonacističkom organizacijom Zlatna Zora. Alijansa je u Beogradu 26. septembra u hotelu Moskva održala konferenciju na kojoj su se prema izveštaju sa sajta čule poruke kojima se negira pandemija, genocid u Srebrenici i nezavisnost Kosova. Domaćin skupa je bio upravo Vacić, koji se od početka svoje karijere zalagao za ekstremno desnu ideologiju, a iza sebe ima više sudskih presuda za dela koja između ostalog obuhvataju nedozvoljeno držanje oružja i pretnje nasiljem.
Oni smatraju da uopšte svi nacionalisti svojih država, da njihovim vojskama nije mesto u NATO-u i ne žele da budu okupatori. Smatraju da je Kosovo Srbija i da srpske snage bezbednosti treba da obezbeđuju srpski narod.
Međunarodni skup desničara na severu Kosova može da izazove dodatne tenzije u svetlu aktuelnih dešavanja na Kosovu, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Predrag Petrović, istraživač nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku.
U nekoj perspektivi jeste ozbiljna pretnja, jer ujedinjavanje, ukrupnjavanje desnice na evropskom nivou može da doprinese većoj ekstremizaciji političke scene i polarizaciji političkih snaga u Evropi.
Petrović navodi da je Srbija sa jedne strane izvoznica desničara u regionu, ali i sa druge strane desničara i uvozi, kako bi pokazala da je deo jedne šire identitetske priče.
Srpska desnica, ja bih rekao i vlast iz Beograda koja stoje iza srpske desnice, koja hoće da pošalju poruku da pitanje Kosova nije samo pitanje Rusije i Kine, koje zapravo stoje na stanovištu zvaničnog Beograda, nego da se radi o jednom širem pitanju odbrani identiteta i Srbije, ali i šire Evrope.
Alijansa za mir i slobodu bila je u registru evropskih političkih partija svega 7 meseci, od februara do septembra 2018. kada je odlukom autoriteta za evropske političke partije i evropske političke fondacije izbrisana iz registra. Ponovni zahtev za registraciju koji su podneli 2020. im je odlukom istog tela odbijen. Kako se navodi na sajtu Evropskog parlamenta 2016. godine, Alijansa je bila pod istragom da li je njena politika u skladu sa osnovnim načelima na kojima počiva Evropska unija. Rezultati te istrage nisu javno dostupni. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević i Mila Đurđević.
Podsećamo još jednom na najvažnije vesti za sredu 20. oktobar. Srbija od subote uvodi COVID propusnice u ugostiteljskim objektima. Advokati danas i sutra obustavljaju rad zbog odluke Vrhovnog kasacionog suda. Doneta konačna odluka o smeni glavne tužiteljke Bosne i Hercegovine. Najmanje 14 poginulih u eksploziji dve bombe u Siriji. Vreme sutra mestimično oblačno, najviša dnevna temperatura 24 stepena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon dramatičnog raspada Jugoslavije nestao je i zajednički srpsko-hrvatski ili hrvatsko-srpski jezik, a novonastale države su iz njega preuzele pojedine delove i započele normiranje nacionalnih jezika, koji su umeđu vremenu izvanično priznati kao slovenački, hrvatski, srpski, bosanski, crnogorski i makedonski. Međutim, sudeći po lekcijama iz novih udžbenika za srpski jezik za učenike osmog razreda, u Srbiji Hrvati, Bošnjaci i Crnogorci dalje govore srpskim jezikom, odnosno jednom od njegovih varijanti. Priču donosi Branko Vučković.
Darko Baštovanović, međunarodni sekretar Hrvatskog racionalnog veća u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da je takav stav prema hrvatskom jeziku krajnje diskriminatorski i potpuno neprimeren 21. veku.
Smatramo da je takvo jedno tretiranje priznatog jezika, koji je jedan od zvaničnih jezika Europske unije, krajnje neprihvatljivo.
Baštovanović ističe da je Srbija, kada je ratifikovala Evropsku povelju o regionalnim i manjinskim jezicima, prihvatila da će štititi i unapređivati položaj hrvatskog jezika i da je Hrvatsko nacionalno veće, pozivajući se na tu obavezu, zatražilo povlačenje spornih udžbenika za srpski jezik. Povlačenje udžbenika sa lekcijama čiji sadržaj negiraju postojanje bosanskog maternjeg jezika Bošnjaka zatražilo je i Bošnjačko nacionalno veće u Srbiji. Jasmina Baltić-Curić, predstavnica tog veća, kaže za Radio Slobodna Evropa da taj primjer pokazuje da državni organi Republike Srbije nastavljaju sa praksom kršenja ljudskih i manjinskih prava i diskriminacijom bošnjačkog naroda.
Eto i ovaj najnoviji primjer takvog postupanja je izdavanje udžbenika gramatike srpskog jezika s riječi na dela za učenike osmih razreda u Srbiji, u kojem se na jedan osmišljen način umeće naučno netačna i krajnje apsurdna i uvredljiva teza kako je bosanski jezik samo jedan od naziva srpskog jezika.
Ranko Bugarski, profesor u penziji Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ocenjuje da se stiče snažan utisak da su pažnji tvoraca sporne formulacije izmakle temeljite promjene u društvu, jeziku i nauci tokom posljednjih 150 godina. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je ovakva podjela lingvistički potpuno neutemeljena i da predstavlja svojevrstan skandal.
To je jedan od izraza srpskog jezičkog nacionalizma koji počiva u stvari na postulatu da u ovom krugu jezika postoji samo jedan pravi lingvistički jezik, to je srpski jezik, a ova tri ostala, hrvatski, bosanski i crnogorski, su zapravo srpski jezik pod drugim imenima. To se ne može braniti lingvističkim argumentima.
Profesor Bugarski smatra da je posebno opasno što se ovakve teze proturaju u udžbenicima, preko kojih se školskoj omladini ubrizgava otrov ekstremnog etičkog nacionalizma. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Vest iz regiona. Visoko sudsko i tužilačko veće Bosne i Hercegovine donelo je danas konačnu odluku o smeni Gordane Tadić s mesta glavne tužiteljke tužilaštva BiH. Za smenu je glasalo 6 članova veća, 5 ih je bilo protiv i 1 suzdržan, objavila je novinska agencija FENA. Gordana Tadić će, kako je ranije odlučeno, biti premeštena s mesta glavne tužiteljke tužilaštva BiH na mesto tužiteljke državnog tužilaštva. Tužba protiv glavne državne tužiteljke podnesena je ranije, između ostalog, zbog disciplinskih prekršaja, nemar ili nepažnje u vršenju službenih dužnosti, propuštanje iz neopravdanih razloga da postupi u skladu sa odlukama, naredbama ili zahtevima veća i ponašanje u sudu ili tužilaštvu ili izvan suda ili tužilaštva koje šteti ugledu tužilačke funkcije. Također se teretila za zanemarivanje obaveze i naloga veća da se predmeti tužilaštva raspoređuju rad tužiocima putem automatskog sistema raspodele u periodu njenog mandata na funkciji glavnog tužioca.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Postoji veliki raskorak između na prvi pogled impresivnog ekonomskog razvoja Kine i stvarnog života sa eksploatisanim ljudima bez mnogo nade i slobode u društvu, kaže za Radio Slobodna Evropa Xiao Jiang, jedan od učesnika protesta na Tiananmenu 1989. godine i osnivač i glavni urednik China Digital Times. On ističe da Kina koristi strategiju dužničke diplomatije za širenje svog uticaja, uključujući i na Balkanu, naročito sa autoritarnim režimima. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Xi Jinping with the changes of constitution apparently.
Sa korekcijama ustava Xi Jinping je očito iskazao namjeru da ostane mnogo duže na čelu Kine, možda doživotno. Posmatrano sa strane, neupitna je njegova pozicija kao najmoćnijeg političara u zemlji. Međutim, da li ima nesuglasica unutar najviše komunističkog rukovodstva? Također, pomenuli ste impresivan ekonomski rast Kine, ali ima mnogo kontrasta između razvijenih urbanih centara i zaostalih ruralnih područja. Da li se ljudi boje i u kojoj meri mogu da zaista iskazuju iskažu nezadovoljstvo, imajući u vidu zatvaranje aktivista za ljudska prava.
Za obične građane, naročito mlade, s obzirom na impresivan ekonomski rast u posljednjih 30 godina i nacionalnog ponosa koji dolazi sa tim, kineska država izgleda moćno. Ali njihov svakodnevni život je veoma stresan, sa snažnom konkurencijom i gotovo beznadežan u smislu uspeha u kineskom društvu, jer nema toliko ekonomskih i političkih prilika za ovu novu generaciju. Ako pratite promotivne materijale, vidite izgrađenu infrastrukturu, slušate lidere, čini se da Kina svakim danom postaje sve jača. Međutim, postoje oštri kontrasti između ovog narativa o moćnoj i bogatoj državi i stvarnosti individualnog života, koji je izuzetno stresan, kompetitivan, sa eksploatisanim ljudima bez mnogo nade i slobode u društvu. Ako govorimo o Xi Jinpingu, on nema političkog rivala u ovakvom režimu, ali također treba ukazati koliko je on nesiguran i krhk na toj poziciji. Od kako je došao na vlast 2013. nikada nije prestajao skoro svake godine, svakih nekoliko meseci, da smenjuje najviše funkcionere. Podrazumeva se da ljudi na izuzetno važnim pozicijama treba da budu izuzetno pouzdani, ali zbog njihovog stalnog uklanjanja brzo postaju politički neprijatelji Xi Jinpinga. To znači da nema stabilnosti i dosljednosti tokom 8 godina njegove vladavine. Stoga ne može da napusti svoju diktatorsku poziciju, jer ima previše neprijatelja unutar sopstvenog režima. Zbog toga će težiti da doživotno ostane na čelu Kine, ne zato što je moćan, već zato što je ranjiv.
Kina koristi dužničku diplomatiju, uključujući na Balkanu, sklapajući netransparentne aranžmane sa korumpiranim vladama o investicijama. Kasnije te zemlje, poput Crne Gore, upadnu u dužničku zamku sa opasnošću da čak ostanu bez delova teritorije.
Možda ne ostanu bez delova teritorije, ali svakako se otvara prostor za jačanje kineskog političkog uticaja, pa čak i kontrolu, u početku preko ekonomskih mehanizama u tim zemljama. Time se podrivaju vrednosti i institucije dotičnog društva.
And the institutions of those societies. I don't know to what extent you are familiar with the situation.
Ne znam u kojoj meri pratite situaciju na Balkanu, ali Kina je sve prisutnija u toj regiji, nastojeći da je koristi kao neku vrstu mostobrana za širenje svog uticaja u Evropi. Naročito predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastoji da neguje dobre odnose sa Pekingom, istovremeno naglašavajući da je njen cilj članstvo u Evropskoj uniji. Očito Kina koristi autoritarne lidere za jačanje svog uticaja.
The authoritarian leaders are particularly easier for Za kineske vlasti je mnogo lakše da rade sa autoritarnim liderima, jer mogu da na njih direktno utiču da ih potkupe. To je mnogo teže u demokratskim društvima zbog snažne opozicije, nezavisnih medija, iako Peking nastoji da u njima ostvari uticaj. Stoga svako demokratsko društvo treba da bude na oprezu kada je reč o saradnji bilo sa državnim ili privatnim kineskim kompanijama, ne samo koje su ekonomske, već i političke posljedice. Svi akteri, politički, mediji, organizacije civilnog društva bez obzira na orijentaciju, treba da imaju zajednički cilj da ne dozvole autoritarnom režimu da ekonomski, politički, diplomatski utiče na njihovu zemlju, podrivajući demokratske institucije i svakodnevni život građana.
Najmanje 14 ljudi je poginulo od eksplozije naprava čije je meta bio autobus sirijske vojske u centru Damaska. Prema navodima medija, aktivirane su dve eksplozivne naprave, dok je autobus bio na mostu Hafez al-Asad, a treću su deaktivirali pripadnici inženjerije sirijske vojske. Istovremeno, najmanje 11 civila poginulo je u granatiranju naseljenih delova grada Ariha. Granate su navodno ispaljene sa položaja sirijske vojske i pale su u naseljena područja pokrajine Idlib. Nijedna grupa još nije navela da stoji iza posljednje eksplozije, ali se sumnja na Islamsku državu koja je ove godine napala vojna vozila na istoku Sirije, piše BBC. Ovaj napad je najsmrtonosniji u centralnom delu Damaska od marta 2017. godine, kada je najmanje 31 osoba poginula u samoubilačkom napadu za koju je odgovornost preuzela militantna organizacija takozvana Islamska država. Iako je Sirija već 10 godina u građanskom ratu, ovakvi napadi u prestonici su retki. Sirija je uništena u sukobu koji je izbio nakon što je vlada predsjednika Bašara al-Asada nasilnom reakcijom odgovorila na mirne prodemokratske proteste u martu 2011. godine. Prema podacima UN-a, u borbama je poginulo najmanje 350.000 ljudi, a polovina stanovništva je napustila svoje domove, uključujući skoro 6 miliona izbjeglica u inostranstvu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Najavom Rusije da povlači svoje diplomate iz misije u NATO i zatvara kancelariju alijanse u Moskvi, prekinuti su diplomatski odnosi između dve strane, dok njihovi odnosi tonu na najniži nivo od hladnog rata. Time je završen i višedecenijski eksperiment u pokušaju izgradnje poverenja između hladnoratovskih rivala, pišu svetski mediji. Rusija je saopštila da zamrzava veze sa NATO-om pošto su njihovi odnosi pali na najniži nivo zbog spora oko špijuna, ističe Times. Ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da Rusija obustavlja rad svoje misije pri NATO i da zatvara vojne kancelarije za vezu alijanse u Moskvi. On je rekao da je to odgovor na odluku NATO-a da protera 8 članova ruske misije u sedištu alijanse u Briselu gde Savez ima sedište. NATO je tada naveo da je reč o neprijavljenim obaveštajnim oficirima što je Rusija negirala. Ruska delegacija u NATO i NATO-va vojna kancelarija za vezu u Rusiji osnovane su 1998. godine radi olakšavanja razmene informacija između Brisela i Moskve, ali je, kako piše Washington Post, formalna saradnja prekinuta 2014. posle ruske invazije na Krim. Posle pogoršavanja odnosa zapadnog vojnog bloka i Moskve zbog aneksije Krima, tenzije su porasle ovog proleća, kada je Rusija povećala svoje vojno prisustvo duž ukrajinske granice sa obrazloženjem Kremlja da je reč o planiranim vojnim vežbama. Odlukom Rusije o zatvaranju kancelarije NATO-a u Moskvi i opozivom diplomata akreditovanih u alijansi prekinute su diplomatske veze, dok njihovi odnosi nastavljaju da tonu, ukazuje Financial Times. Odnosi između Kremlja i Zapada su na najnižoj tački od kraja hladnog rata. Posle ruske invazije i aneksije Krima 2014. navoda o mešanju Rusije u izbore u zapadnim zemljama i pokušaja ubistva kritičara Kremlja Alekseja Navalnog. NATO je ranije naveo da kanali komunikacije ostaju otvoreni radi razmene informacija o pitanjima od zajedničkog interesa i zabrinutosti, smanjenja nesporazuma i povećanja predvidivosti. Odluka Moskve da suspenduje svoju misiju pri NATO savezu i zaustavi rad osoblja NATO-a u Moskvi zvanično zatvara te posljednje kanale, ističe Financial Times. Odluka Moskve će okončati posthladnoratovski eksperiment koji, kako piše New York Times, nikada nije bio naročito uspešan u izgradnji poverenja između Rusije i Zapadnog saveza, osnovanog pre nekoliko decenija da obuzda Sovjetski savez. Najava, iako značajna na diplomatskom nivou, izgleda nije propraćena vojnim potezima Rusije koji bi ugrozili evropsku bezbednost, ukazuje List. I dodaje da Moskva i dalje održava diplomatske odnose sa pojedinim članicama Zapadnog vojnog saveza. Do prekida diplomatskih veza NATO i Rusije dolazi u vreme kada predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden pokušava da ojača alijansu pošto je prethodni predsjednik Donald Trump kritikovao druge članice da iskorišćavaju američku vojnu potrošnju i pretio povlačenjem iz saveza.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Podsjećamo još jednom na najvažnije vesti za sredu 20. oktobar. Srbija od subote uvodi COVID propusnice u ugostiteljskim objektima. Advokati danas i sutra obustavljaju rad zbog odluke Vrhovnog kasacionog suda. Doneta konačna odluka o smeni glavne tužiteljke Bosne i Hercegovine. Najmanje 14 poginulih u eksploziji dve bombe u Siriji. Vreme sutra mestimično oblačno, najviša dnevna temperatura 24 stepena.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Sonja Gočanin.